Egunon lagunok, amarrak eta laurdenak paseak ditugu eta alako ordua dugunean hasiera emango diogu gure solasaldiari, egunero egiten dugun solasaldi horri. Aste hartetan badakizue, gehien bat nekazaritza inguruko gaiak izaten direla nagusi eta horretarako laguntza handia ematen digu sindikatuak, beti gurekin hitz egiteko prest egoten baitira eta guri bestela ezagutuko ez genuken informazioa ekartzeko prest ere egoten dira. Gaurko adibidez, abenduaren lauan Europako Batasunako ingurumen ministroen batzordea bilduko da geoei buruz hitz egiteko. Batzar horretarako ene sindikatuak gutuna bidali dio Espainiako ingurumen ministroari, gauzak aldatu behar diren gauzak zeintzuk diren eta nola aldatu behar diren azalduz. Eta hori berori galdetuko diogu ene sindikatuko kide den Helen Grum lagunari, berak ere gutun hori ondo ezagutzen duelako. Helen, egunon eta mila esker gurekin egoteagatik.
Egunon.
Horrela da, ezta? Zuk gutuna karta ondo ezagutzen duzu, ezta?
Bai, lagundu nuen prestatzen, bai.
Horregatik esaten dizu. Bueno, zeintzuk dira gutun horren zati atal parte nagusiak, Helen?
Bueno, azteko esaten diogu ministroari kezkatuta gaudela geoekin edo genetikoki erraldatuko organismoeren berak mantentzen duen politikoekin.
Hau da, barkatu, Helen, gure entzulek ulertzeko geo hori esaten duzunean transgenikoak esan nahi dituzu?
Bai, eta oso errezago esaten transgeniko ere. Bai, transgeniko eri buruz hitz egiten ari gara, bai, argi garbi. Eta, claro, bera orain arte transgenikoen aldeko politiko edo jarrera mantentzen du,
bai.
Batez ere transgeniko bultzatzen duten entrepresaren alde, eta baitere, pues, nekezare haundien aldea esan alda, Baina, gogoan, ero, kontuten hartu behar dugu, estatuko mailan, nekezarien alkartezun haundiena, koak, transgenikoen auka dela. Eta oso importantea da hori kontutan hartzen eta jakiten, askoten ez da agertzen, ez dela koagertzen komunikabirietan.
Bai.
Eta koagen kidea garagu,
Hau da, laborariak, nekazariak eta nekazarien elkarte eta sindikatu gehienak hoien arka daude argi eta garbi, eta ala eta guztiz ere, ingurumen ministroek eta gobernuek transgenikoen alde egiten jarraitzen dute.
Bai.
Ez da ulertzen eta ez da demokratikoa esango denuk.
Pues eso, oso ez. Eta orduan, pues gutunen ere, labur bilduz, azaltzen diogu ministroi zergaitik transgenikoen auka gaude, zergaitik transgeniko gabeko nekazeritzen alde gaude, eta aipatzen dugu kutseduren arrazoa, zientifiko informazio eskaza gaitik zer gertatzen duen gure eta animalen osasunarekin adibidez, eta
hori barkatu, Helen, baina oraindik ez dakigu zer gertatzen zaion gure gorputzari, ezta animalien gorputzari ere transgeniko hoiek hartuta, ezta?
Oso informazio eskaza, batez ere independiente diren zientifikoen partez. Informazio gehiago dago entrepertsaren eskutik jasotuta, baina argi dago haiek oso objektiboek ez direlez, da? Azken berria izan da Austriako ikerketa batena, eta ikerketa izan zen ratoi hembraekin, eta ze gertatzen den reproduzioekin, denborarekin, ez lehenengo kamadaekin, baizik eta hirugarren, laugarren kamadaekin. Eta ondorio txarrak etare dira, eta da beste beste motivo ekin esateko mesedez geldi eta
bai.
Jarrera aldatzeko ez
da. Lehenengo jakin dezagun ze kalte
bai.
Dakarren honek
bai.
Edo ze onura dakarren honek
bai.
Eta ondo dakigunean erabilditzagun ala ez
bai.
Baina ez, kontua da etekin ekonomiko handiak ematen dituzte
bai.
Ugaldu erraz ugaltzen dira eta gainera gero Helen uste dugunez hauek inpakto handia egiten dute ingurumenean, ezta transgeniko hauek alboan dauden landaketa guztiak jan egiten dituztelako nolabait esan, ezta?
Bueno, ba da modu bat esateko, bai.
Bai.
Orain dela urte bat, enek ikerketa bat bukatu zuen, eta ikerketa izan zen hemen erabiltzen dugun kultibori buruz, ba, artoa, letxuge, piperak, hogeita hamar bat kultibori buruz egin genuen
bai.
Ikerketa bat jakiteko zein bidetik kusatzen aldira hori gure barietateak transgenikoak erabiltzen bat ditugu.
Aha.
Eta argi geratu zen, edo zein kultiboen bide batetik edo bestetik kutsatzen, kutsatuta geratuko direla. Eta horregatik ere eskatzen diogo ministroeri eta edo beste instituzioeri transgenikoren alde ez egoteko eta mesedez transgeniko ez diren kultiboak defendatzeko.
Ze horrela jarretu ezkero biodibertsitatea pikutara joango litzateke, Helen?
Azteko nekazal biodiversitatea, eta gero baitere naturaren esan alda, no? Betiko biodiversitatea. Adibidez, brasikoak, hori koles, horrelokoak, azak, badute hori familiarak gure naturaren inguruen ingur giroan, eta ja, frogatuta dago genetiko arraldatuko informazioa pasatzen da adibidez azabatetik beste landare batera. Orduan hau kezkagaria da. Momentuz esan alda bakarik daukagu artoa hemen hartu transgenikoa esan nahi du eta ez dauka landare silvestren familiarik hemen baina hemen batugu harto bertoko harto varietate asko eta bai kusatzen da oso erraz. Orduan keskatuta da gaude ez da.
Keskatuta egotekoa da kontu,
bai.
Batere dudarik gabe, Beti
bai.
Ezagutu dugun hori hemendik lasterrera desager daitekeela jakiteak.
Bai.
Ez digu lasaitasun handirik ematen, eh?
Ja, bai.
Horre gutunean esaten duzuenez, Helen, amar urteko propagandaren ondoren, transgenikoek ez dituzte bete beren promesak.
Bai.
Aitzitik, pestizidak gehiago erabiltzea ekarri dute.
Bai.
Hau da, promesa hori egin zuten, ez da? Transgenikoen
bai.
Bitartez pestizida gehiago erabiliko zirela, baina ara zertiren kontuak, gutxiago erabili beharren, gero eta gehiago erabiltzen omen dira.
Bai, batez ere, claro, horrelako kultiboak erabiltzen dute estatu batuetan. Eta estatu batueko unibertsitateko batzuek jarraipen egin dute, bueno, egiten ari dira orain ere, eta ikusten dute pestizide gehiago, edo igual berdina, baina inoiz gutxiago erabiltzen da. Noski, transgeniko bat erabiltzen dugu lehen adibidez ekologiko edo nekazaritza tradizionale egon zen lekuan askoz gehiago pestizida askoz gehiago erabiltzen da normalen ez dutelago erabiltzen horrelako lekuetan. Beste promesa izan zen produkzioa merkeago izatea.
Bai.
Baina, klaro, azien zergak gehiago daude transgenikoekin, da koste teknologiko bat, eta baitere pestizide gehiago errabetzen badugu, bez gero, produkzioaren kostuak haunditu dira, ez beharantzuan. Eta gainera, beste promesa izan zen usta gehiago ukitzea, eta ez da horrela. Leku batxuetan lortu dute, baina promedio horrela izaten da, usta gutxiego izan da. Orduan horrelako promesa ez dute bete, eta hau desastre bat da gure bai. Sektorerako.
Promesak eta hitze hutsak eta kalteak gerota nabariagoak eta gerota handiagoak. Eta esan daiteke biztan dagoelako hori, bai gobernuek, agintariek eta enpresa handiek transgenikoen aldeko alako lobby moduko bat sortu dutela Europan, ez da?
Bai, sortu dute Bruselasen lobby oso handi bat orokoko mailan, igual 10.000 bat pertsona. Hau da, lobby...
Ez da txantzaz.
Hau da, lobby horroko bat. Eta haietetik asko dira transgenikoen aldeko entrepresaren pertsonak. Eta, klaro, hor daude beti politikoekin, funksionarioekin, eta badago txosten oso interesante bat, Amigos de la Tierra erakundekoa, uste du ingelesez bakarik, tamales, baina azaltzen da pizka bat nola funtzionatzen duen horrelako lobby, batez ere transgeniko inguruan, azterketa hori buruz izan zen. Eta klaro, naiz eta guk, gutuna bidali, zehatu batxar egiten, eta bar, inoiz ez dugu lortzen, horraino eltzen.
Bai.
Poderea undia dute, eta realmente...
Bai.
Hori, kontrolpean daukate ja, hori errapaki hartzeko makinaria.
Amar mila lagun horiek galga, esi, horma asko ipin dezakete Bruselan, ez da?
Bai.
Erabakigune horretan. Horrek ez zer esan nahi du, Helen, ez gaitezen eskor jarri, zuen gutuna etzaiela helduko?
Bueno, helduko da. Elduka da noski, guk bidali diogu Espainiako ministroari, baina baitere itxuli dugu ingelesezara, eta bidali diegu Europako batasunarako beste 16 estatue kidearen ingurumen ministroei zuzen. Korreo elektronikotik, faxetik eta postatik.
Hori helduko da.
Bai, espero dugu eltzen, eta baitere, prentzen nota bat ingelesiz prestatu dugu, behaltzeko roitzeseri esateko ere, handago gutun bat. Eta azaltzen dugu, bidali dugu gutuna, baina baitere prestatu dugu beste gutun txiki bat azaltzeko zergaitik bidaltzen diegun gutun, ez da? Eta batez ere esateko Espainiako ministroak ez du azaltzen jende guztien ikuspuntua, eta Espainiako gizarteak gehiena transgenikoen auka daudela, hau esaltzen dugu, aipatzen dugu nola ene koagen kidea da dela, parkatu, eta koak transgenikoen auka daude, eta pizka bat esaltzen zuzen, haiek jakiteko ze pensatzen dugun. Ez diegu ezer eskatzen. bakarrik jakiteko.
Bai.
Claro, bestela, ulatzen dugu igual interferentzia bat izan daiteke, ezta?
Bai, eta esateko ez abiltzate gure izenean, ezta? Gure iritzia, gure ustea oso diferentea da.
Bai.
Guk badakigu zer nahi dugun eta zuek gezurretan ari zarete, ezta?
Bai. Tamesedes, entzuteko Espainietik ertetzen dira beste ikuspuntu bat. Ez bakarrik ministroarena.
Gizartearena, ez da?
Bai.
Azken finean, lagun batek esaten zidan lehen egunean, Ego Amerikako lagun batek esaten zidan, ea konforme zauden, Helen, Europan gauza bat egiten duzue oker zuen demokrazia hoietan. Ordezkariak aukeratzen dituzue, eta botere guztia ematen diezue ordezkari hoiei, eta zuen kontra jotzen dute batzuetan, eta ezin duzu ezer egin. Hori gertatzen zaigu Europan, ezta? Gure ordezkariek ez gaituzte ordezkatzen, ezta, askotan?
Jende asko bai egiten dute, baina zehatzen bagara zerbait esaten politikoei askotan erantzuna zuk esan duzuna da. Ez, zuek, hauteskundean zure bota eman duzu eta jak itxo.
Bai.
baina gu parte hartzeko nahi dugu hauteskundean bitartean ere ez da, ulertzen da ez da.
Bai, bai, bai,
eta
bai, bai.
Gainera uste dugu eskubidea badugu. bestela ez da joko.
Ez diegu gure botoa ez da txeke zuria, ez da?
Claro, bai, eta gainera nik ezin dut boto bat eman, orduan. Baina da nire kasuan, eh? orduan, bos horrela, bos zaitzen gara pizka bat azaltzen gure ikuspuntuet. Inoiz arte, inoiz arte hemen Euskal Herrien eta ez Espainian ez digute eskatu gure ikuspuntua transgeniko buruz hauteskundeetan, inoiz.
Bai, bai.
Orduan, nola esan esan aldute orain, nola esan dezakete, pues ya dena erabakita dagoela, ez, ba, ez ez, ez entzun ez ez.
Bai, bai, entzun lehenengo tabat.
Bai.
Ba, horretarako balio dezala gutun horrek ingurumen, Europako ingurumen ministroek zuen iritziak, iritzi oso pentsatuak, oso mamituak, oso garatuak entzun ditzaten. Helen Grum, mila esker, guri ere informazio hau ekartzeagatik.
Zuei.
Ondo segin esker.
Bueno, agur.
Agur.